Մինչ այդ ճանապարհորդները շտապում էին, և այնպիսի արագությամբ էին ընթանում, որը մատնում էր հրեայի չափից դուրս վախը։ Նրա տարիքի մարդիկ սովորաբար խուսափում են այդպիսի արագությամբ ընթանալուց։ Ուխտավորը, որ առջևից էր գնում, երևում է հրաշալի գիտեր բոլոր անտառային արահետները ու դիտմամբ զարտուղի կածաններ էր ընտրում, այնքան որ կասկածամիտ Իսահակը մի քանի անգամ մտածեց, թե սա չի պատրաստվում արդյոք որևէ ծուղակի մեջ գցել իրեն։ Թերևս նրա զգուշությունը ներելի էր, եթե նկատի առնենք, որ այն ժամանակներում ոչ հողի, ոչ ջրի վրա և ոչ էլ օդում չկար մի կենդանի էակ բացառությամբ թռչող ձկների, որ այնպիսի համընդհանուր, անընդմեջ և անողոք հալածանքի ենթարկվեր, ինչպես հրեական ցեղը։ Ամենափոքրիկ ու անտրամաբանական պահանջով, ինչպես նաև ամենաանհեթեթ և բոլորովին անհիմն մեղադրանքով, նրանց անձն ու ունեցվածքը կատաղության ու զայրույթի պատճառ էին դառնում։ Նորմանները, սաքսերը, դանիացիներն ու բրիտանացիները, որքան էլ թշնամաբար տրամադրված լինեին միմյանց նկատմամբ, համընդհանուր ատելություն էին տածում հրեաների հանդեպ, և ուղղակի իրենց կրոնական պարտքն էին համարում ամեն կերպ ստորացնել նրանց, ճնշել ու կողոպտել։ Նորմանդական դինաստիայի թագավորները և նրանց ընդօրինակող ազնվականությունը, ամենաշահադիտական նպատակներից ելնելով, անվերջ ճնշում ու հալածում էին այդ ժողովրդին։ Բոլորին հայտնի էր այն պատմությունը, որ արքայազն Ջոնը, իր ամրոցներից մեկում բանտարկելով մի ինչ-որ հարուստ հրեայի, հրամայել էր ամեն օր քաշել նրա մի ատամը։ Դա շարունակվել էր այնքան, մինչև որ դժբախտ իսրայելցին զրկվել էր ատամների կեսից, և միայն այն ժամանակ համաձայնել վճարել վիթխարի մի գումար, որ արքայազնը ցանկացել էր շորթել նրանից։ Կանխիկ դրամը շրջանառության մեջ էր, այն հիմնականում հալածված ժողովրդի ձեռքին էր գտնվում, իսկ ազնվականությունը չէր քաշվում հետևել իր միապետի օրինակին, ենթարկելով նրանց ամեն ձևի տառապանքների, ընդհուպ մինչև կտանքները։ Վաստակելու նկատմամբ սիրով ներշնչված պասիվ համարձակությունը դրդում էր հրեաներին արհամարել բազմապիսի դժբախտությունների սպառնալիքը, մանավանդ որ կարողանում էին վիթխարի շահույթներ ստանալ այդքան հարուստ մի երկրում, ինչպիսին Անգլիան էր։ Չնայած ամեն տիպի դժվարություններին ու հատուկ հարկատվությանը, որն արդեն հիշատակեցինք, որ կոչվում էր հրեական գանձարան և ստեղծված էր հատկապես կողոպտելու ու նրանց տառապանքներ պատճառելու նպատակով, հրեաները մեծացնում, բազմապատկում ու կուտակում էին հսկայական միջոցներ, որոնք նրանք ձեռքից ձեռք էին հանձնում մուրհակների միջոցով։ Այդ գյուտի համար վաճառականությունը պարտական է հրեաներին։ Մուրհակները հնարավորություն էին տալիս հարստությունը մի երկրից մյուսը տեղափոխել այնպես, որ երբ մի երկրում հրեաներին ճնշում ու սնանկացում էր սպառնում, նրանց գանձերը անձեռնմխելի էին մնում մյուս երկրում։ Հրեաները համառությամբ ու ագահությամբ որոշ չափով դիմադրում էին իրենց տիրակալների ֆանատիզմին ու բռնապետությանը։ Այդ հատկությունները մի տեսակ մեծացնում էին այն հալածանքներին ու հետապնդումներին համապատասխան, որոնց ենթարկվում էին հրեաները։ Վիթխարի հարստությունը, որ սովորաբար ձեռք էին բերում առևտրով, հաճախ էր նրանց վտանգավոր վիճակի մեջ տնում, բայց և օգնում էր տարածել իրենց ազդեցությունը և որոշ հովանավորություն ու պաշտպանություն ապահովել իրենց համար։ Այդպիսին էին գոյության պայմանները, որոնց ազդեցությամբ էլ զարգանում էր նրանց բնավորությունը։ Շրջահայաց, կասկածամիտ և վախկոտ, բայց և միաժամանակ համար անհաշտ ու հնարամիտ վտանգներից խուսափելու մեջ, որոնց ենթարկում էին նրանց։ Ճամփորդները լուր գնում էին անտառի զարտուղի կածաններով, մինչև որ վերջապես ուխտավորը խախտեց լռությունը։ «Տեսնում ես այն ծեր չորացած կաղնին», ասաց նա։ «Դա ֆրոնդը բեֆիտերության սահմանն է. մենք արդեն վաղուց անցել ենք Մալվուազենի կալվածքը. այժմ արդեն հետապնդումից վախենալու հարկ չկա»։ Այ փշրվեն նրանց կարգի անիվները, ասաց Ռեան, ինչպես կործանվեցին փարավոնի կարգի անիվները։ Բայց ինձ մի լքիր, բարի ուխտավոր, հիշիր կատաղի տաճարականին և նրա սարակին օստրուկներին, նրանք ոչ սահմանի կնայեն, ոչ կալվածքի, ոչ էլ կալվածատիրոջ կոչման։
Այստեղից մեր ճանապարհները պետք է բաժանվեն։ Իմ կոչման տերմարդուն վայել չէ քեզ հետ գնալ ավելի, քան դա պահանջում է անհրաժեշտությունը։ Բացի այդ, ինչ օգնություն է սպասում դու ինձնից, խաղաղ աստվածապաշտից, ընդեմ երկու զինված կռապաշտների։
Օ, բարի երիտասարդ, գոչեց Ռեան, կարող ես պաշտպանել ինձ, և ես գիտեմ, որ կպաշտպանես։ Որքան էլ որ աղքատ լինեմ, կարող եմ վարձահատույց լինել, ոչ փողով, ես փող չունեմ։ Հայր Աբրահամը թող օգնի ինձ։
Ես արդեն ասացի, ընդհատեց նրան ուխտավորը, որ ոչ քո փողն եմ ուզում, ոչ էլ նվերները։ Ես կարող եմ քեզ ուղեկցել, նույնիսկ պաշտպանել, քանի որ հրեային հովանավորելը ընդդեմ սարակինոսների հազիվ թե արգելվի քրիստոնյային։ Դրա համար էլ ուղեկցում եմ մինչև այնտեղ, որտեղ դու կարող ես համապատասխան հովանավոր գտնել քեզ համար։ Դու շատ հայրենակիցներ կգտնես, և նրանք օթևան կտան քեզ։
Հակոբի օրհնությունը թող քեզ վրա լինի, բարի երիտասարդ, ասաց Ռեան։ Շեֆիլդում ես իջևան կգտնեմ իմ բարեկամ Զարեթի մոտ, իսկ այնուհետև միջոցներ կորոնեմ ճանապարհս անվտանգ շարունակելու համար։
Լավ, ասաց ուխտավորը, ուրեմն Շեֆիլդում մենք կբաժանվենք, կես ժամ հետո կհասնենք այդ քաղաքը։ Այդ կես ժամվա ընթացքում երկուսն էլ լուռ էին, թերևս ուխտավորը իր համար ստորացուցիչ էր համարում հրեայի հետ զրուցելը, երբ դրա անհրաժեշտությունը չկար, մյուսն էլ չէր համարձակվում զոռով զրույցի բռնվել մի մարդու հետ, որը աստծո գերեզմանն էր այցելել, և հետևաբար որոշ չափով սրբացել էր։ Կանգ առնելով զառիթափ բլրի բարձունքին, ուխտավորը ցույց տվեց Շեֆիլդ քաղաքը, որը տարածվում էր ներքևում, և ասաց. «Ահա թե որտեղ կբաժանվենք»։
«Բայց մինչ այդ, թույլ տվեք, որ խեղճ Ռեան իր երախտագիտությունը հայտնի, թեև չեմ համարձակվում խնդրել ձեզ այցելել իմ ազգական Զարեթին, որը կօգներ ինձ վճարել ձեր բարության դիմաց», ասաց Իսահակը։
«Ես արդեն ասացի, որ ոչ մի վարձատրություն էլ հարկավոր չէ, եթե պարտքատերերիդ երկար ցուցակում գտնվի մի որևէ աղքատ քրիստոնյա, և դու հանուն ինձ ազատես նրան շղթաներից ու երկարատև բանտարկությունից, ես վարձատրված կզգամ ինձ»։
«Սպասիր», գոչեց Իսահակը բռնելով նրա փեշից, «ես կցանկանայի ավելին անել հենց քեզ համար. հայտնի է Աստծուն, թե որքան աղքատ եմ ես. Այո, Իսահակն իր ազգի մեջ ամենաաղքատն է, բայց ներիր, եթե համարձակվեմ գուշակել, թե այս պահին քեզ համար ինչն է ամենաանհրաժեշտը»։
«Եթե նույնիսկ գուշակեիր, էլ ինձ ինչ է հարկավոր», ասաց ուխտավորը, «դարձյալ չէիր կարող բավարարել, թե կուզ այնքան հարուստ լինեիր, որքան որ աղքատ ես ձևանում»։
«Աղքատ եմ ձևանում», կրկնեց Ռեան, «ո, հավատա, ես ճշմարտությունն եմ ասում, ինձ սնանկացրել են, կողոպտել, խրված եմ պարտքերի մեջ, դաժան մարդիկ ինձ զրկել են իմ ամբողջ ապրանքից, խլել եմ փողերս, նավերս, ամենը, ինչ որ ունեի. Բայց այնուամենայնիվ, գիտեմ, թե քեզ ինչ է հարկավոր, և կճարեմ»։
«Նկատի ունեցիր իմ կոչումը, հագուստը, երդումները»։
«Ես լավ եմ ճանաչում ձեզ, քրիստոնյաներիդ», պատասխանեց Ռեան. «Գիտեմ նաև, ձեզնից նույնիսկ ամենա անվանիները սնոտի ապաշտական ապաշխարանքի նպատակով առնում են թափառականի ցուպը և ոտքով գնում հեռավոր երկրներ մեռածների գերեզմաններին այցելության»։
«Սրբապղծություն մի արա», խստորեն ընդհատեց նրան օտարականը, Ներիր, ասաց Իսահակը. Ես մտածված չարտահայտվեցի.
Բայց երեկ երեկոյան, ասենք այսօր առավոտյան էլ, մի քանի խոսք թերցրիր բերանիցդ, որոնք կայծքարի ցայտող կայծերի պես ինձ համար լուսավորեցին քո սիրտը. Բացի այդ, քո թափառականի հագուստի տակ թաքնված են ասպետական շղթա և ոսկե խթաններ. Դրանք փայլատակեցին, երբ դու այս առավոտ կռացար իմ անկողնի վրա. Ուխտավորը չկարողացավ թաքցնել ժպիտը. Իսկ եթե նույնքան ուշադրությամբ քո հագուստները նայեն Իսահակ, կարծում եմ քեզ մոտ էլ քիչ հետաքրքիր բաներ չեն գտնվի.
Ինչ միտք ունի այդ մասին խոսել,
ասաց Ռեան, ու դեմքի արտահայտությունը փոխվեց. Նա շտապ պայուսակից հանելով գրենական պիտույքները, իր դեղին գլխարկը դրեց թամբին, և թղթի կտորը հարթեցնելով դրա վրա, սկսեց գրել, ասես ջանալով վերջ տալ նուրբ խոսակցությանը. Ավարտելով նամակը, հանձնեց ուխտավորին, ասելով.
«Լեսթերե քաղաքում բոլորին ծանոթ է Կիրջատ Ջայրամ անունով լոմբարդացի մի հարուստ հրեա. Այս նամակը հանձնիր նրան. Նա հիմա Միլանում պատրաստված 6 հատ ասպազեն ունի վաճառքի համար, որոնցից ամենավատը նույնիսկ արքաներին է վայել. 10 հատ էլ հովատակ ունի, որոնցից ամենավատին չի ամաչի նստել արքան ինքը, եթե գնա ճակատամարտելու հանուն իր գահի. Այս երկտողով նա թույլ կտա քեզ ընտրել ուզածդ նժույգը ու ուզածդ ասպազենը. Բացի այդ, կբավարարի նաև մրցախաղերի համար անհրաժեշտ ամեն ինչով. Երբ այլևս քեզ պետք չի լինի, ապրանքը անվթար վերադարձրու նրան, կամ եթե կկարողանաս, լիովին վճարիր դրանց դիմաց».
«Բայց Իսահակ», ժպտալով ասաց ուխտավորը, «միթե չգիտես, որ եթե մրցախաղերի ժամանակ ասպետին ցած են գլորում թամբից, ապա նրա ձին և զենքերը դառնում են հաղթողի սեփականությունը. հնարավոր է, որ ինձ էլ նման մի ձախորդություն պատահի, իսկ ես չեմ կարող վճարել ձիու և զենքերի արժեքը». Թված թե Հրեան ապշեց այդ մտքից, բայց հավաքելով արիությունը շտապ պատասխանեց.
«Ոչ, դա հնարավոր չէ, լսել անգամ չեմ ուզում այդ մասին. Մեր աստծո օրնությունը քեզ վրա լինի. թող նիզակը տոշտված լինի նույնպիսի հզորությամբ, ինչ որ Մովսեսի գավազանը».
Այս ասելով նա շրջեց գրաստի գլուխը, բայց այստեղ ուխտավորը ինքը բռնեց նրա թիկնոցի փեշը.
«Չէ, սպասիր, Իսահակ, դու դեռ չգիտես, ինչ վտանգի ես ենթարկվում. կարող է պատահել, որ ձիուն սպանեն, իսկ զրահը փշրեն, որովհետև ես չեմ խնայելու ոչ ձիուն, ոչ մարդուն. մանավանդ քո ազգի զավակները ոչինչ առանց շահի չեն անում. որևէ կերպ հարկավոր կլինի չէ վճարել կորուստի դիմաց».
Իսահակը կծկվեց թամբի վրա, ասես ցավից, բայց մեծահոգությունը այնուամենայնիվ հաղթեց նրա համար առավել սովորական դարձած զգացմունքներին.
«Հարկ չկա», ասաց նա, «միևնույն է, թող ինձ. Եթե կորուստ լինի, դու պատասխան չես տա դրա համար. Կիրջատ Ջայրամը կների քեզ այդ պարտքը հանուն Իսահակի, իր ազգականի, որին դու փրկեցիր. մնաս բարով, առողջություն». «Սակայն լսիր, բարի երիտասարդ», շարունակեց նա մի անգամ էլ շրջվելով, «չափից դուր շատ առաջ չընկնես, երբ այդ իրարանցումը սկսվի. ես դա ձին ու զրահը պահպանելու համար չեմ ասում, այլ քո իսկ կյանքն ու մարմինը».
«Շնորհակալ եմ հոգատարության համար», պատասխանեց ուխտավորը ժպտալով. «Կօգտվեմ քո սիրալիրությունից, և անպայման կաշխատեմ վարձահատույց լինել». Նրանք բաժանվեցին և տարբեր ճանապարներով շարժվեցին դեպի Շեֆիլդ։